Студія Калідор презентує вперше рідною мовою. Генрі Катнер та Кетрін Мур. Військові ігри. Я раніше думав як. Армійське життя – це маршируй собі з гвинтівкою в руках і хворму носи. Ну, одним словом, спершу я навіть зрадів, що виберуся геть з нашого Кентукі. Тому як вирішив, що зможу світ подивитись, ну і себе показати. А може ще щось цікавеньке відбудеться. З того часу, як прибили останнього з Флетчерів, у нас в пайні настала така скукота. Та й дядечко Елмер весь час нив, навіщо, мов, він прибив Джареда Флетчера, адже той був останнім з клану і тепер йому не буде з ким битися. Після цього дядечко серйозно так приналіг на кукурудзяну брагу. І нам довелося гнати і гнати її майже щодня, аби в нього випивка не закінчувалась. Але ні. Стоп. Стопе. Вчитель Спейні завше мені казав, що будь-яку балачку треба починати з самого початку. Так я, напевно, і зроблю. Тільки от де той зачаток, дідько його знає. Напевно, все почалося з того чудового дня, коли я отримав листа з написом «Хьюі Гохбен». Це татусько мій прочитав. Він страх який грамотний. Майже всі літери в абетці знає. Ага, каже, оця от літера «Х», все правильно, значить, це тобі Сонг. Мене так звуть Сонг, тому що я такий круглий, як сонечко. Мамуська каже, що я ще не виріс, хоча мені вже 22, якщо по-людськи стукнуло. А зросту в мені вже понад 6 футів. Я раніше так через це переживав, що бігав по ночах дрова рубати. Ну, значить, сили собі, щоб набрати побільше. Так от, татусько відніс мого листа учителю, аби той його прочитав повністю. А потім прибіг назад і щось репетує, як ніби з божеволів. «Війна!» – кричить він. «Війна почалася! Давай, Елмер, тягни свою залізяку!» Дядечко Елмер сидів собі в кутку і тягнув крізь соломинку кукурудзяну брагу, заодно намагаючись привчити до неї нашого малюка. «Яка війна? Закінчилась вона вже давно!» – сказав він, косячи оком, ніби придуркувати. «Ці чортові янки виявилися нам не по зубах! Я чув, що й наш генерал Лі загинув!» «Як це нема війни? Є війна!» – вперто продовжував татусько. «Вчитель каже! Каже, що Сонку в армію тра йти!» «Хочеш сказати, що ми знову надумали від них відколотись?» – здивувався дядечко Елмер, роздивляючись глек з брагою. «Ха! А я що казав? Цим проклятим янки нас не зламати! Конфедерація жива!» «Ну, якщо відверто, хто з ким, я не знаю!» – стиснув плечима татусько. Ні, холєри не розібрав, що там той вчитель балакав. Але знаю одне, трай ти на війну. «Збирайся, Елмер», – промовила мамуська, дістаючи з шафи свою стару гармату. «Ми всі туди підемо. Не знаю, правда, який буде толк від нашого малюка. Хе, такий, як ти», – сказала вона мені. «Хоча, можливо, з рушниці вистрілити ти зможеш».
«Ну ти даєш, ма», – сказав я,
краєм ока, помічаючи, що до нашого будинку під'їжджає на своєму мулі вчитель.
«Та я ж, мамуська, чудово стріляю!»
«Ага, як же!» – прокаркав дядечко Елмер. «Хлопці-бояри, тебе мало не завалили, а їх було-то всього-навсього шестеро!»
«Так вони на мене ззаду накинулись!» – заперечив я. «Коли я віддихався, я їм наваляв!»
«Хорош язиками чесати, балаболки!»
– рішуче сказала ма. «Ходімо вже!»
І ми всі разом поперлися за двері і при цьому пом'яли трішки вчителя. Але він сам був винен, якого дідька не встиг відскочити з дороги. Але у нашої ма дуже добре серце. Вона повернулася і допомогла йому піднятись. Він щось пробурмотів там про горил і буйволів, але швиденько заткнув пельку, коли ми влили йому в писок трішки кукурудзянки. Я ледь зміг глечика видерти з рук дядька Елмера. Він зовсім ніяк не хотів віддавати. Та й вчитель не кращий. Ледь-ледь ми вляли в нього кукурудзянки, як він підскочив, як здурівший, і голову запихав у відро з водою. Ми, звичайно ж, не звернули на це увагу, просто з вічливості. Він же ж це є, іносранець.
«Спершу ви збиваєте мене з ніг», – сказав він, ледь-ледь віддихавшись. «Тоді вливаєте в горло розпечену лаву. О, Господи!» «Не виражайтесь», – сказала йому мамуська, киваючи в мою сторону. «Мене хлопчик підростає».
«Якщо він підросте ще трішки, то в нього на голові можна буде збудувати пентхаус», – сказав вчитель.
«Він завжди говорить якісь різні непотрібні слова. Я їх не розумію».
«Ми ж ніби кудись спішили», – заричав дядечко Елмер, забираючи назад свій дорогоцінний глечик.
«Та немає ніякої війни», –
закричав нам учитель і почав рвати на собі волосся.
«Містер Хохбан втік і не дослухав мене».
І потім він почав говорити, і все говорив і говорив, поки ми врешті не зрозуміли, про що йде мова. Там ніби якісь клани в Європі між собою передерлися, і нам час було змазувати гвинтівки, на той випадок, якщо вони розійдуться по-справжньому і почнуть одне в одного шмаляти.
«Ага, ясненько», – врешті-решт сказала ма, і ми всі нагострили лижі в бік горизонту. «Ні», – зарепетував учитель, – «всім не можна! В армію ж призвали лише Хьюї!»
«Вони б ще нашого малюка призвали», – зарепетував та. Дуже дивно було, коли він репетував. Він же ж невидимий, його ніхто не бачить.
«Сонг ще малюсінький, від горшка два вершка».
«Та йому вже за 21, а ви, містер Хохбен, вже занадто старі для армії». Татуська ломанувся було бити вчителя, але його перехопила ма.
«Тихо ти!»
– прикрикнула вона. І татусько підкорився, продовжуючи бурчати, що собі підніс.
«Розійшовся, старий пердун.
А справді, скільки вам років, містер Хохбен?» – запитав учитель.
«Ну, це є.
Чесно кажучи, у 87-му я з рахунку збився», – відповів та.
«А мені 103», – каркнув дядечко Елмер.
«І от чого брехати? Тож дівчат нема, перед якими молодістю своєю хизуватися». Вчитель зажмурився, а потім сказав якимось таким дивним, охвіціяльним голосом. «Президент Сполучених Штатів підписав закон, згідно якому всі чоловіки у віці від 21 до 35 років належать мобілізації. Хьюї повинен відслужити в армії один рік, якщо тільки в нього немає спеціального звільнення».
«Та йому ж росту не вистачає», – зарепетував татусько. «В армію таких недомірків не беруть».
Але ма задумливо так покусала губу і сказала: «Ну, раз нас сам президент просить, значить тра. Сонки, хлопчику мій, сідай біля вчителя і нехай він тобі все пояснить, чого там від тебе тра».
Я так і зробив, і ми разом почали заповнювати папери, які прислав мені президент. Довелося, щоправда, трохи пововтузитись, тому що весь час ліз дядечко Елмер. Я відповідав чесно на всенькі запитання, але через деякий час вчитель сам схопив глека з кукурудзянкою і добряче звідти сьорбанув.
«Ех», – сказав він, причому відразу спотівши, – «складна хвороба потребує складного лікування. Давай далі, Сонг, на що ти живеш?»
«Ну, одного разу я продав старому Ленгленду кукурудзу в обмін на пару штанів», – не дуже впевнено відповів я.
«Хрязь! Це ма дала мені мітлою по голові!» «А де це ти взяв кукурудзу? Зізнавайся, з самогонного апарату витяг!»
«Та ти що, ма?» – вигукнув я, вивертаючись вдруге від мітли. «Мені дядечко Елмер її дав, аби я не розказував про те, як він...»
«Ах ти ж дрібнота!»
– зарепетував дядечко Елмер і накинувся на мене з другого боку, але з кулаками.
«Твій дохід!» – зарепетував учитель, мало не перейшовши на репет. «Готівка! Металічні гроші! Де ти їх береш?»
«О, так!» – зрадів я. «Минулого травня я знайшов 10 центів». Я в житті не бачив, щоб людина так потішно і високо стрибла від злості. Але він же іносранець. Я так подумав, що можу трошки почекати. І правда, зовсім скоро, сьорбнувши ще кукурудзянки, вчитель знову подобрішав. Потім забрав у мене папери і сказав, що сам їх заповнить. Після цього нічого не ставалося аж до того дня, поки вчитель не прийшов до нас і не сказав, що мені треба з'явитися на зазивний пункт. Якщо чесно, з'являтись я іще не вмію, тому просто прийшов. В голові в мене все перемішалося, тому я став дещо хоча б розуміти, коли опинився в якійсь кімнаті разом з дядечком Елмером і дивними людьми, яких я не знав. Говорили вони дуже прикольно, смішно так. Звеліли мені роздягтися і пройти в сусідню кімнату. Ну, я так і зробив. А там виявився якийсь коротун у білому халаті, який побачив мене і як зарепетував про ведмедя.
та вискочив геть, залишивши двері відчиненими. Я озирнувся, ніде ніякого ведмедя, аж образливо. Ну, одним словом, став я чекати, і він скоро повернувся з високим таким мужиком, який либився на всю пику. Ну от бачте, док, ніякого ведмедя, судячи з особової справи, це Хьюі Хогбен.
Але він такий волохатий, заперечив коротун. «А це тому, що я з минулого тижня не брився», – радісно пояснив я. «Ми свиню різали і десь бритву загубили. І взагалі, хіба ж я волохатий? О, бачили б ви мого татуська? Та на ньому така шерсть, як на цих, мені про них вчитель розповідав, як на яках!»
Лікар постукав мене по грудях, але я нічого не відчув. Тоді він сказав: «Здоровий, як бугай! Підніми ось це, Хогбен!» І показав на якусь залізяку з ручкою, вона стояла на підлозі. Ну, я її підняв. Вона виявилася трошки легша, аніж я думав, тому вирвалася у мене з рук, хряснулася об стіну, і штукатурка посипалась.
«Господи Боже!» –
побліднів лікар. «Ох, звиняйте, містер!» – промовив я.
«В таборі будеш вибачатись, якщо потрапиш під команду сержанта. Наскільки я їх знаю, сидіти тобі всю службу на гауптвахті!»
В цей час в іншій кімнаті піднявся якийсь гвалт. Дядечко Елмер з'ясував, що в армії його мобілізувати відмовляються, а тому відв'язав свою дерев'яну ногу і почав нею когось ганяти. Врешті-решт я його спіймав і, намагаючись не слухати, що він там гукає, огидні слова, мені, як молодій людині, такі слухати ще рано, хоча деякі я запам'ятав. Ну ой, я, знаться, зв'язав його добряче, прив'язав до мула і ляснув скотину по сраці. Ну, мула, звичайно, а не дядечку. Щоб він додому йшов. Останнє, що я бачив, це було обличчя дядечка Елмера, яке стрибало догори донизу, в мула під пузом. У бідної скотини, напевно, вся шерсть потім вилізла. Такі словечки дядечко використовував. Напевно, треба було його зверху на мула прив'язати. І тут я помітив, що весь народ на вулиці зирить на мене. І пригадав, що я голий-голісінький. Я засоромився в кінець. А потім пригадав, дідусько розповідав, колись його один друг, Архімеда, так само по вулиці голяка бігав. Наш вчитель каже, що коли відбувається багатько-багатько всього, і ти не хочеш про це розповідати, то на письмі треба намалювати на папері лінію зірочок. Я цього робити не вмію, тому мій дружбан, який все це записує, зробить це за мене. Отже, продовжую. Одягся я знову, пройшов всіляку там чепуховину і врешті опинився в таборі солдатом діючої армії. Лікар, до речі, мене намахав, коли казав, що я весь цей час буду десь там сидіти. Ніде я не сидів. Але моя ма завжди мені казала, що старших треба слухатись, в крайньому випадку, поки я не подорослішую. Тому я тільки дивився і слухався. Знаєте, що я помітив в армії? Люди іноді зляться через самі маленькі дурнички. От, наприклад, стріляли ми по мішенях. Я, знаєте, в своє яблучко попав. А потім взяв її, всі сусідські мішені перестріляв. Чого ж тут репетувати? А потім піднявся шум через те, що я зробив дюрки для пальців у своїх черевиках. Ну так же ж набагато зручніше. А потім знову був переполох. Це коли я наступив на писок одному хлопу. Ну це чисто випадковість. Просто я трошки спіткнувся, а він тут і підвернувся. І взагалі, той хлоп весь час чіплявся до мого дружбана. Мені навіть довелося сказати, щоб він отчепився. А він мені за це по носу дав. Ну, одним словом, після того, як я на нього наступив, хлопця кудись потягли, сказали в лазарет, а мене посадили нести якусь вахту. Дружбана мого звати Джиммі Мек. Він просто ужас, який освічений. Такий малюсінький, худюсінький, ледь-ледь зростом до норми дотягував. Я думаю, ми через те і здружилися. Обоє коротуни, невеличкі. Він казав, що його дідусько книг перечитав навіть більше, ніж він сам. А звали його дідуська Еліфалет Мек. Він винаходив всілякі штукуйовини. Всі вважали його божевільним, але Джиммі казав, що це зовсім не так. «Дідусько», – казав він, – «над такою штукою працює, від якої літаки будуть краще літати. Сплав називається». От так Джиммі сказав. Я так зрозумів, якщо літак зробити з тієї штукуйовини, сплаву, то він буде страх який великий і літать буде страх як далеко. Але дідусько Мек цей сплав ще не винайшов, а тільки трішечки підвибухнув, коли намагався нам показати, як працює його винахід. Коли ми йшли геть, він плакав і розчісував свої обгорілі бакенбарди. Але Джиммі сказав, що коли-небудь дідусько його обов'язково свого доб'ється. Наш табір
розташовано біля великого лісу. Іноді я знаходив хвилинку, щоб туди змотатись. У мене справи там були.
Це стосувалося мене одного.
Тому я нікому, навіть Джиммі, нічого не казав. Ось через це в мене і сталися неприємності. Одного разу мене привели в кімнату, де було багатько-багатько охвіцерів з великими такими блискучими гудзиками. І вони почали задавати запитання, яких я взагалі не розумів. Взагалі, наш майор відносився до мене добре. Але тоді він сидів злий, як чортяка. І весь час крутив в руках якусь зіжмакану бамашку і на мене зиркав.
«Рядовий Гогвен!» – каже. «Де ви були сьогодні вдень?»
«Ну ви даєте, майор!» – кажу.
«У вільний час ходив погулять. За межами табора?» «Ну, так». А потім згадав і додав. «Сер, це заборонено. І ви так гуляєте вже не вперше. Вас неодноразово бачили в лісі.
Я просто страх, як люблю погуляти. По горбочках, по лісочках.
Майор,
сер», знов додав я. «Бо якщо не казати сер, можуть дати в диню».
Один охвіцер з білими такими вусами щось так закрекотів, ніби ковтнув якусь гидоту, подивився на мене зі злістю і сказав: «Ти думаєш, ми в це повіримо?»
«Їй-бо, кажу, я правда любив гуляти горбочком».
«Ні, по горбочках ти гуляв зовсім не тому, що любиш. А як ти поясниш ось цю папірячку, яку ми знайшли в тебе в кишені?»
Майор вказав мені на шматок бамаги, обгорілої по краях.
«Я її теж знайшов сьогодні. Ну, тобто, перед провіряючим знайшов. І поклав в кишеню. Думав увечері скористатись. Ну, як до вбиральні піду».
«А тобі відомо, що в ній написано?»
«Так вона ж мені не для читання. Я і так не дуже букви знаю. А якщо тра, мені Джиммі все читає».
«Джиммі?» — запитав вусатий.
Але майор відповів: «Рядовий Мек, він поза підозрою».
«Всі поза підозрою», — скривився вусатий. «Особливо ось цей ось. А може це шифровка? А може тут сказано розташування нашого табору? І дається оцінка деяким секретним даним?»
«Послухайте, полковник», — перебив його майор, — «рядовий Гогмен не шпигун, я в цьому впевнений. Думаю, що на пагорбах хтось ховався, замальовував наш табір і стежив за нашими маневрами. А потім з'явився Хогмен і злякав його. Шпигун хотів спалити доповідь, але вітер вирвав її з рук. А той не встиг згоріти, а Хогмен його знайшов».
«Якось непереконливо, майор», — незадоволено так сказав полковник.
«Ну, у всякому випадку, жодних секретних маневрів в нашому таборі не відбувається. Нафіга він взагалі треба будь-якому шпигуну?» — розважливо сказав майор.
«Розумна голова». «Вони діють дуже скрупульозно», — авторитетно сказав полковник.
Я ще здивувався, хто це вони.
«Працюють як машини. Вони охоплюють кожну деталь, навіть якщо вона здається несуттєвою. Нам не можна ризикувати. Рядовий Хогбен, ви заарештовані!»
«Посидиш на гауптвахті», — ніби так дружелюбно сказав мені майор, але я похитав головою.
«Слухайте, майор, сер, а не може почекати до завтра? Ми з Джиммі збиралися відвідати його іного дідулю. Він написав, що винахід вже готовий, і теперечка він може його показати».
«Твої звільнення відміняються?» — зарепетував полковник.
«З ким ти зустрічаєшся у лісі? Відповідай!»
«Ні з ким», — сказав я. «Сер, я просто обіцяв Джиммі, що я з ним піду. А ма завжди казала, слово своє тра тримати».
«На гауптвахту!» — благим матом зарепетував полковник і дуже-дуже почервонів.
Мене повів черговий охвіцер. На душі в мене було гидко-гидко. Потім я дізнався, що Джиммі вже пішов і просив мені передати, аби я його наздоганяв. Напевно, він не знав, що мене посадили на гауптвахту. Скільки я не ламав голову, а так не зрозумів, що я там натворив. А Джиммі ж то я обіцявся. І от, коли стемніло, я виліз через вікно, так отрошечки розсунув залізні грати подерибних плечів. В цю мить якраз за пагорба встав місяць. Ну і караульний мене помітив. Це був той самий хлоп, що чіплявся до Джиммі і якому я наступив на писок. От він і накинувся на мене. Я зовсім не хотів його чіпати. Думав, він зразу відскочить, коли побачить мій кулак. Ой, одним словом, закінчилося все тим, що він лишився лежати і тихенько так стогнати. Ну, а я вирішив, що кидати його на голій землі не мона, тому що було досить холодно. Одним словом, затягнув я його в свою камеру, з якої щойно вибрався, і поклав там, зручненько так. а потім вийняв в нього з рота вибитий зуб, ну, щоб він ненароком не ковтнув, і пішов собі. Пройти повз вартових було складно, але я проскочив і навіть прихопив дорогою глек з кукурудзянкою. Ну, а потім вже пішов до дороги. Ніч стояла славна, було світло, як вдень, і сойки перегукувалися в місячному сяйві. «Здається, так правильно писати», – казав наш вчитель. Повз мене пролітали машини по дорозі, сніг шапкою лежав на деревах, і мені було так добре-добре, що навіть захотілося випити. Я зьорбнув з глека і пішов собі вперед. Десь, певно, через годину на дорогу, як літуча миш з пекла, вилетіла автівка і понеслася на мене. За кермом сидів дідусько Джиммі. Як його там? Еліфаєт Мек. Його бакенбарди розвівалися на вітрі, як крила кажана. Я хотів було його покликати, але він мене не почув. Нарешті я вибрався з канави, я туди стрибнув, щоб він мене не роз'їхав. Знову сьорбнув собі кукурудзянки і знову стрибнув в канаву, тому що повз мене пролетів інший великий чорний автомобіль, в якому було повно народу. Один з цього народу крикнув мені щось ніби «Думкопф», але я ніц не зрозумів. Я знаття втретє сьорбнув з глека і приготувався знову стрибати в канаву, тому як знову з'явилася ще одна мавтівка. Але вона біля мене раптом зупинилась. Я побачив, що за кермом сидить мій дружбан Джиммі, а біля нього якийсь лисий чоловічок. «Сонг!» – загукав мій дружбан. «Залазь швидше!» «А що таке?» – запитав я, підходячи до автівки. «Я тільки що бачив твого дідуська!» Тут Джиммі схопив мене і затяг на заднє сидіння. А лисий виліз і сказав: «Їдьте далі без мене!» І побіг чомусь по дорозі назад. Ми рвонулись такою швидкістю, з якою я ще ніколи на автівках не їздив. Ні, літав я, звичайно, швидше, але на автівках так швидко ще не їздив. «Ех, матері твоїй ковінька!» – сказав я, перебираючись на переднє сидіння. «Та заспокойся ти, Джиммі! Щось і стало!» «П'ята колона!» – відповів мій дружбан. «Схоже, вони давно тут ошивалися, збираючи інформацію, а тут дізналися про дідуськів винахід. Коли я прийшов, вони якраз намагалися примусити його видати їм формулу». «Що, всією колоною?» – запитав я. «Це шпигуни!» – зарепетував чомусь на мене Джиммі. «Іноземні шпигуни! Я спробував їх зупинити, і дідусь мій втік з документами. Вони кинулися за ним в погоню, а я, коли прийшов до тями, теж стрибнув в автівку і полетів. Непогана автівка, ні?» Джиммі, він механік, весь час говорить про якісь движгуни і всілякі штуки. «А той лисий, що був з тобою, він хто?» – запитав я. «Та фіг його знає», – сказав Джиммі. «Це його машина. Я її захопив, а він весь час просив його висадити. Но в мене не було часу, поки я тебе не побачив». Автівка різко повернула, потім її занесло по багнюці. Потім ми піднялися на берег ріки, а там розвернулись і полетіли донизу. Все переверталося. Я розплутався і знову перебрався на переднє сидіння. Знову сьорбнув кукурудзянки. «Слухай, Джиммі», – запитав я, – «а ти часом не тогось? Не здурів? Поясни толком, що відбувається». «Я ж намагаюся тобі пояснити, дурна твоя банька», – вигукнув мені Джиммі. «Ті люди хочуть забрати у дідулі формулу, секретний сплав для військових аеропланів. Мій дідусь вже довів його до ідеалу». «О, а чого твій дідусько не викликав поліцію?» – запитав я. «А звідки тут поліція? Можу побитися об заклад. Мій дідусь зараз їде в наш табір. Чим більше солдатів, тим безпечніше. Більше допомоги немає де шукати». Якась випадкова автівка спробувала перекрити нам дорогу. Джиммі відчайдушно так засигналив і спробував піти на обгін. Я почув, як щось заскриготіло, чиїсь крики, а коли відкрив очі, тієї машини вже не було. Коли я озирнувся, то побачив, що та машина стоїть збоку від дороги і застрягла між двох сосен. «Ось вони!» – зарепетував Джиммі. Ми наближалися до табору. Дорога зробилася зовсім прямою. З боків були пагорби. І ліс стояв такий гарний-гарний в місячному сяйві. Це мене вчитель навчив так додавати для краси опису. Машина дідуська Еліфалета була просто попереду. Але раптом вона почала чогось хилитися, а потім з'їхала в канаву і перекинулась. «Шина лопнула!» – застогнав Джиммі. Чорна автівка, яка їхала другою, неслась далі. Я побачив, як дідусь Мек вибрався з перекинутої автівки, озирнувся і почесав вверх по пагорбу, просто до лісу. Автівка чорна зупинилася, і з нею вибігло багатько-багатько людей. та побігли за дідусем. Вони в нього стріляти почали.
От тепер ясно, задоволено промовив я. Видно, вони з твоїм дідуськом посперечались. Типова сімейна сварка. У нас теж таке бувало.
Попереду просвистіла куля. Двоє людей із тої автівки залишились чекати нас. Всі інші побігли в ліс за дідусем. Джиммі нагнувся і натис на гальма. В той час я якраз пив з глека, тому ніц не бачив. Зрозумів тільки, що раптом головою пробиваю лобове скло і летю. Об землю я хряпнувся, будь здоров. Та ще й в черепушці застряг шматок скла. Дуже боляче було. А потім я сів і першою справою витяг його. Те скло глибоко влізло. Я взагалі здивований, що тільки один шмат скла мені в бошку вткнувся. Довкола валялося багато уламків від автівки дідуся. Ми в неї врізались. А тих двоє хлопів з чорної машини в цей час схопилися з моїм дружбаном. Він молодець, малий-малий, а битися вміє, так і да. Нарешті один з тих хлопаків зміг обійти його і схопити за руки. А другий підійшов, як затопив йому в пику.
«Ей ви!» – сказав я так сердито. «А ну відпустіть його, чуєте?»
Джиммі гепнувся в сніг і лишився там лежати. А ті двоє повернулися і здивовано так подивились на мене. Обидва здорові, міцні. В кожного по маленькій пукалці, які дуже боляче стріляють. І обидва в мене ціляться.
«Я ще один солдатен!» – закричав один. «Убити цю швайнхунд!»
«Ма вища сказала, що зброя – то не іграшка. А тому, коли ті хлопи почали стріляти, я швиденько тако пірнув за залишки дідуськиної автівки. Двигун в неї, напевно, просто на шмартлях тримався. Так воно і сталося, тому що коли я до нього притулився, він тут же і відвалився. Ховатись-то я сховався, але куля все рівно вмазала мене по вуху. Тих двоє йшли до мене, стріляючи на ходу.
«Ти не озброєний, Ханс!» – прохрипів один з них. «Сахот справа!»
В армії цього називають «атака з фаланги». Мені якось не хотілося, щоб в мене за спиною опинилася людина зі зброєю. Тому я вирішив їх упредить. «О, так казав майор. Я взяв двигуна і кинув ним в хлопаків. Хоч ця штука виявилася трохи важкуватою».
«О, майн гот!» вигукнув один, а другий сказав «Дер Тойфель!».
А потім вони покотилися в замет разом з двигуном і лишилися там лежати. Я сам це бачив. Там з замету тільки їх ноги стирчали. Ноги ці так трішки посмикались, ніби вони танцювали, а потім затихли. Я так зрозумів, натанцювались і вирішили відпочити. Але бідний Джиммі так і лежав з закритими очима. Я озирнувся, чи немає десь поблизу мого глека з кукурудзянкою, аби дати йому ковтнути. Тільки глек перекинувся, і багатько вилялось. Сніг, де вилилася кукурудзянка, шипів і йшов бульками. А ще в тій калюжі чомусь тріпалася і репетувала сойка, напівдохла. Я, знаться, підхопив Джиммі на руки і поніс в табір. Там в мене був схований ще один глечик з кукурудзянкою. А з ліса почулися крики дідулі Еліфалєта. Але мама мені завжди казала, в сімейні розбірки лізти не тра. Джиммі – то друга справа. Джиммі – мій дружбан. Я дуже добре пам'ятав, як минулого липня, коли гудвіни напали на Джема Мартіна, ну на того, що з милицею завжди ходить. Так от, після того, як я цих гудвінів порозкидував, старий Джем кинув в мене своєю милицею, гнався за мною на одній нозі, ще й стріляв вслід і кричав, щоб я не ліз не в свою справу. Ма потім мені сказала, коли діставала кулю, що так мені й треба, дурню. Але тут я помітив, що крики лунають з пагорба, там, де стояла така покривлена сосна. І відразу ж передумав. Обережненько так поклав Джиммі в канаву і побіг наверх. Ногам було боляче, тому я скинув черевики, сховав їх в трухлявій колоді і побіг далі. Придумують теж взуття. Не люблю я ці новозаведення. Я ці місця знав. Там протікав струмок. Був такий невеличкий ярочок, який перерізав пагорб, і ось того краю під соснами я й побачив дідусю Еліфалєта, який відбивався від п'ятьох хлопів. Але куди йому було з ними справитись? Вони його кинули на землю і тримали, а він тільки лаявся і тряс своїми бакенбардами. Коли вони мене побачили, один вигукнув: «Ах, Вернан солдат!»
«Чекайте», – сказав я, – «не цільтесь в мене з цієї залізоплювалки, містер! Я ж до вас по-хорошому!»
«Фін не озброєний, Курт!» – сказав другий хлопець. «Мошлифо, фін тут не сам?»
«Ти тут один?» – запитав мене другий, опускаючи зброю. «А скільки ж мене може бути?» – здивувався я. «Ви цього? Краще валили б звідси, а то я вам наваляю. Тут і так бедлам. Давайте, змотуйте вудки по-ху-рошому, а то буде по-ху-другому». Але тут дідусь Мек почав репетувати, як кабан, якого ріжуть. «Допоможіть!» – репетував він. «Вбивають!» «А вам я помогти не можу», – сказав я. «Матуська завжди казала, аби я в чужі справи не ліз. До речі, а що ви з ним робити збираєтесь?» – запитав я у того, який Курт. «Ми просто підемо», – сказав він, якось дивно так на мене позираючи. «Ну і добре», – сказав я. «Ви йдіть, а я тут своїми справами займуся». Але щойно я повернувся, як почувся постріл, і мене щось боляче гепнуло по голові. Добре, що я трошки вбік так осунувся. Інакше б наскрізь дірка була, потім ходи свисти. Але все-таки та куля мене зачепила, і я вирубався. А коли назад врубався, то побачив, що стою я в снігу, ще й до дерева примотаний. Навряд чи я довго так валявся. Але дідусь Мек теж був прив'язаний, поруч зі мною, до другої сосни. «Ну ви й злидні», – сказав я тим хлопам. «Я ж не збирався лізти в ваші справи».
«Мовчати, Швайнхут», – сказав мені Курт. «Тепер пистро до справи, у нас мало часу. Те ти сховав папери, старий турень?»
А дідусь Мек тільки головою трусив. Курт посміхнувся, зловісно так, і каже:
«Знімайте з нього тапинки і дайте мені сирники і фріц. Подивись, аби цьому дегенерату було видно».
«Та який же я дегенерал? Я рядовий», – сказав я. Але мене ніхто не послухав. Поки дідусю Меку розшнуровували черевики, він репетував і лаявся. Але то все було тільки розминочка, я так розумію. Коли йому почали підпалювати п'яти, ось тоді він показав себе у всій красі. Я спробував запам'ятати деякі слова і вирази, аби потім передати дядечку Елмеру і татуську. Хоча якщо про це дізнається матуська, вона з мене шкуру спустить. А потім вони почали палити сірники і під моїми п'ятами. Але я зрадів, тому що холодно стояти босому на снігу. Примерз я трішки.
«В нього схоже підошви з якоїсь бичачої шкіри», – сердито сказав Фріц. «Він як тинозавр, не розуміє, що йому боляче».
А я хотів йому сказати, що якщо він хоче зробити мені боляче, нехай стукне ногою трохи нижче пояса. Але потім передумав, нафіга йому підказувати. А через деякий час дідусь Мек застогнав:
«Папери в печері, дідько б вас забрав. Тут є печера, я заховав там папери».
«Я, сказав Курт, «натюрліш, сподіваюсь, ти не прешеш. Пішли, Фріц, лишись тут і постережи цю парочку.
А може, почекай, поки я не знайду папери, а тоді вже можеш їх пристрелити».
«Зліви якісь», – сказав я. «Ей, дідусь, а ти про яку печеру казав? Про ту, що там в ярочку?» Він у відповідь тільки застогнав, а Курт із ним ще двоє почали спускатися вниз в ярочок. Фріц підняв пістолет і так посміхнувся огидно. А я закричав Курту: «Не лізьте в печеру, чуєте? Не лізьте туди! То приватна власність!»
«Фріц, якщо що, солдата можеш відразу пристрелити», – крикнув у відповідь Курт.
А мені навіть не відповів. Нечемний. Ну, я скумекав, що треба щось робити, і почав висмикувати руки з-під тих мотузок, якими був прив'язаний. Фрід це помітив і звелів мені припинити, але я його не послухався. Тоді він підійшов ззаду і вдарив мене руків'ям своєї пукалки по руках, щось бурмотів собі під ніс. Я продовжував відв'язуватись. Тоді він став просто переді мною і приставив дуло пестіка свого мені до пуза.
«Так», – сказав він, – «я тебе зараз вп'ю! Хайль!»
Видно, не дуже він розбирався в бійках, інакше не підійшов би до мене так близько. Я так головою його як буцнув, просто межі очі. Черепушка в мене мало не розкололася і заболіла жахливо, а фріцова пукалка гепнулась мені на ногу, боляче дуже. А сам той Фріц запосміхався, захитався і гепнувся. На лобі в нього вилізла здоровенна гуля. Але мені на то було все равно. Я швиденько відв'язався, підібрав пістолета. Дідуля Мек кричав мені, щоб я його відв'язав, але я дуже вже поспішав. Курт і його хлопи спустилися до ярочка. Перескакуючи через замети, я кинувся за ними, вздовж берега струмочка, наздогнав Курта і компанію. Вони підходили якраз до печерки і час від часу провалювалися у воду. Там лід був тонюсінький.
«Ей, вей!» – гукнув я. «Не смійте туди лізти! То приватна власність!»
А вони, видно, юридичної освіти не мали, тому що закричали щось на невідомій мові і почали в мене стріляти. Ну, я теж стрільнув, але промахнувся, тому що ніколи з такої пукалки ще не стріляв. Щоправда, потім одного я все-таки зачепив, в руку йому попав, вліву. Але зрозумів, справа фігня. Мама мені за таку стрільбу руки би пообривала. Нарешті я відстріляв всі патрони і кинув пістолетом в Курта. Стрибнув за ним, летіти мені було футів 25, ну, метрів 10, не більше. І приземлився я точнісінько на одного з них. Ну, на того, якого я в руку поранив. Точніше, хочу сказати, що поки я на нього не стрибнув, в нього поранена була тільки рука. А от коли я з нього зліз, він теж подригав ніжками, потанцював. І теж відпочити, видно, вирішив, бо перестав. Отже, лишилося їх троє. Але стріляли вони так, що двом скоро довелося перезаряджати свої пукалки. А третій вистрілив просто в мене і попав в ребро. От тут же я вирішив примінити стратегію, так казав наш майор. Я впав, перекотився і зловив його за ноги. Інші кинулись до мене, і вони явно хотіли мене пошкодити. Тому я просто встав, тримаючи того хлопа за ноги, і почав крутити його над головою. Він зарепетував, його зброя полетіла десь далеко в кущі. А я встав, зручніше його перехопив і далі крутив, сподіваючись відігнати Курта з його помічником. Мій план вдався. Коли я відпустив руки, хлоп перелетів через весь ярочок і врубався в скелю. Більше я його не бачив. По-моєму, і ніхто не бачив. Тим часом Курт піднявся і кинувся до печери, а другий хлоп направив на мене свій пістолет. У мене не було часу переговорювати з ним, тому я просто врубав йому в пузо.
«Ох!» – сказав він. «Дер бліцкрік!»
І більше ніц не казав. Теж ніжками потанцював. Курт вже був в печері, коли я до нього дістався. Він якраз нахилився і запихав до кишені якісь папери, але відразу повернувся і вистрілив в мене. Але промахнувся. Зброї в мене вже не було, та й шукати його ніколи. Тому я просто так от нагріб снігу і жбурнув в нього. Якраз коли я кинув в нього сніжком, він мені потрапив в плече. Ліва рука зразу так повисла. Але я дуже вправно кидаю сніжки. Це вам і Маска каже. Мій сніжок потрапив йому просто в писок. Напевно, що я загріб не тільки сніг, а ще й землі трішки, судячи з того, як повів себе Курт. Потім я підбіг, хотів схопити його пістолет, але він ніяк не хотів відпускати його. А потім сильно вдарив мене туди, де боляче, ну, нижче пояса. Я дуже не люблю, коли мене туди б'ють, тому взяв його за руку і трошки так покидав його об стінки. Він спершу кричав, а потім замовк, вирубався. Але коли я його відпустив, він колею вилетів з печери і не зупинявся, поки не зустрівся з сосною понад ярочком, після чого бухнувся в струмок і більше не вигулькував. Напевно, морж. В мене текла кров, але в мене було ще багацько справ. Я зібрав всіх тих хлопів і підтягнув їх до того місця, де був прив'язаний дідусь Мек. У глечику, котрий розлився, ще було трошки на самому дні кукурудзянки. Тому я відв'язав дідуся і дав йому зробити ковток. Після цього він хоч трішки заспокоївся. Замовк. Тим часом на пагорбі опинився Джиммі. Він йшов хитаючись і вів за собою цілу армію разом з полковником і майором. Тому мені довелося мій глечик тихенько заховати під кущ. Потім сталося багато шуму, гаму, але я майже ніц не пам'ятаю, крім того, що знову опинився в таборі у своїй палаці разом з Джиммі. Я лежав на ліжку і перебирав пальцями ніг, які тепер вольготно почували себе без черевиків. Смішно згадувати, як всі бігали довкіл мого плеча з цими бинтами, ліками. Моя мамуська приліпила би подорожник і влила б в мене галон кукурудзяної горілки, та ще й по шиї б дала, аби не ліз куди не тра. Тільки якщо подумати, то нікуди я й не ліз, а зовсім навпаки. От і Джиммі підтвердив це. То були шпигуни, Сонк, іноземні шпигуни. Я гарантую, тобі дадуть медаль, ти їх затримав.
Ага, сказав я. Яке затримав? Я просто захищав свої права.
Джиммі так здивовано на мене подивився і продовжував далі. Дідусів сплав, вийшов що треба. Завтра полковник відправляє дідуся разом з його формулами у Вашингтон. А ти врятував його винахід від брудних шпигунів, Сонг. Ти сміливець, яких я ще навіть не бачив.
Та просто я не міг дозволити їм зайти в ту печеру, сказав я, але відразу замовк, тому що зрозумів, що я проговорився. Але Джиммі тут же почав до мене чіплятися з різними запитаннями і не відчепився до того часу, поки я йому не розповів, але перед цим взяв з нього слово, що він буде мовчати як могила.
Тут така справа. Як ти думаєш, де я брав свою кукурудзяну горілку? Запитав я. По-твоєму, мені її з Кентукки пересилали? Хе-хе, та в мене самогонний апарат є.
У Джиммі відвисла щелепа.
Ти хочеш сказати, що...
Ну да. Я в тій печері поставив самогонний апарат. Тільки чуєш, нікому не кажи, а то я більш тобі жодного ковточка не дам.
Ти ж знаєш, кукурудзянка в мене класна. Ти її ще кислотою називаєш. Мене сам дядечко Елмер навчав.
А Джиммі просто розреготався так, що мало не лопнув. А коли трішки заспокоївся, то сказав.
Хе-хе, лади, Сонг. Добре, отже ти тримаєш в лісі самогонний апарат. Ну, розповідати про це я не стану. До того ж ти герой. Ти ж захопив в полон всіх тих шпигунів, вірно?
Та помилочка вийшла, зізнався я. Я ж не знав, що то шпигуни. Я думав, це ці наглюки чи налоговики. З вигляду вони формені були. А виявилося, шпигуни.
Ха, отже ж, швайне.
Дякуємо за те, що ви з нами. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та розповсюдьте його. Окремо будемо вельми вдячні за фінансову підтримку. Реквізити наших карток є в описі до відео. До нових зустрічей. Почуємось на Калідорі.